Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Փաշինյանի կառավարությունից շարունակում են պնդել Ստոկհոլմի արբիտրաժի հեցի վերաբերյալ որոշումը չի կատարվելու։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն դադարեցնում է գործունեությունն Ադրբեջանի տարածքում, ինչպես են արտաքին աշխարհի հետ կապ պահպանելու Բաքվի բանտում պահվող հայ գերիները։ Սպայկ անկերության արգրավված բեռնատարների շուրջ Ռուսաստանում ծագած ճգնաժամը չի հանգուցալուծվում քաղաքական թե զուտ տնտեսական խնդիր։ Սպիտակ տանը ծանր են տանում Պեկինում կայացած զորահանդեսը և դրա անոտարերկրյա առաջնորդների ներկայությունը։ Դոնալդ Թրամփը համոզված է, ռուսները, չինացիներն ու հյուսիս կորեացիները դավեր են նյութում Վաշինգտոնի դեմ։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայրանը։
Երևանում է Հարավային Կովկասի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Մագդալենա Գրոնոն այսօր նահանդիպում է ունեցել անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ։ Ըստ հայկական կողմի հաղորդագրության, պաշտոնյանները քննարկել են Վաշինգտոնում ստորագրված փաստաթղթերն ու ստեղծվելիք տնտեսական հնարավորությունները։ Գրոնոն, հիշեցնենք, անցած շաբաթ Ադրբեջանում էր, այցելել է Նախիջևան, ինչպես հաղորդել է, տեղում ծանոթանալու տրանսպորտային ենթակառուցվածքներին։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտի 80-ամյակի արթիվ Պեկինում անցկացված ռազմական շքերթին անդրադառնալով Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Չինաստանին, Ռուսաստանին և Հյուսիսային Կորեային մեղադրել է Միացյալ Նահանգների դեմ դավադրություն կազմակերպելու մեջ։ Կրեմլը հերքել է Թրամփի պնդումները։ Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը հայտարարել է, որ առաջնորդները որևէ դավադրություն չեն կազմակերպել այդ ռազմական շքերթին։ Պեկինում հետևել են մի շարք պետությունների ղեկավարներ, այդ թվում Հայաստանի վարչապետը։ Ռուսական ուժերի գիշերն իրականացրած հերթական զանգվածային հարձակումները Ուկրաինայի նախագահ որակել է անպատժելիության ցուցադրություն։ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ անցած գիշեր ռուսական ուժերը ավելի քան 500 դրոն և հրթիռեն արձակել Ուկրաինայի տարածքների ուղղությամբ, տեղեկացնելով ավերածությունների մասին։ Զելենսկին պնդել է, որ դրանք պետք է արձագանքի արժանանան աշխարհի կողմից։ Մոսկվան էլ հաղորդել է Ուկրաինայից արձակված 100-ից ավելի դրոնների խոցման մասին։ Ըստ պաշտոնական աղբյուրների, Ռոստովի մարզում Կուտեյկովո երկաթուղային կայարանի վրա դրոնների գրոհի հետևանքով խաթարվել է կոնտակտային ցանցի աշխատանքը, հետաձգվել է տասնյակ գնացքների մեկնումը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, եթե Ուկրաինայի նախագահը պատրաստ է, թող այցելի Մոսկվա, որտեղ էլ իրենց հանդիպումը տեղի կունենա։ Դոնալդն ինձ խնդրել է, եթե հնարավոր է նման հանդիպում անցկացնեմ, ես ասել եմ այո, հնարավոր է, ի վերջո, եթե Զելենսկին պատրաստ է, թող այցելի Մոսկվա, նման հանդիպում տեղի կունենա, ասել է Պուտինը լրագրողների հետ զրույցում։ Կիևն ու Բաքուն պայմանավորվել են քայլեր ձեռնարկել երկկողմ ռազմավարական գործընկերությունն ամրապնդելու ուղղությամբ, հայտարարել է Բաքվում Ուկրաինայի դեսպան Յուրի Գուսևը Ադրբեջանի փոխարտ գործնախարարի հետ հանդիպումից հետո։ Ռուս-ադրբեջանական լարվածության ֆոնին Ուկրաինայի իշխանությունները հայտարարել են, որ ռուսական ուժերը հարվածներ են հասցնում Ուկրաինայում գտնվող ադրբեջանական էներգետիկ կառույցներին։ Անցած ամիս նախագահներ Ալիևը և Զելենսկին հեռախոսազրույց են ունեցել, դատապարտել իրենց բնորոշման բայց նպատակային հարվածները։ Թբիլիսիի քաղաքային դատարանն անցած տարվա հակակոռուպցիոն ցույցերի 11 մասնակցի 2 տարվա ազատազրկման դատապարտեց խմբակային բռնության մեղադրանքով։ 3 դատարանը հրապարակեց ցույցերի 1 այլ մասնակցի ռուսաստանցի Անտոն Չեչինի վճիռը, որով նա 8.5 տարվա ազատազրկման դատապարտվեց։ Թմրամնչոցների շրջանառության մեղադրանքով ակտիվիստը չի ընդունել մեղքը, հայտարարելով, որ իրեն դատում են վրացական երազանքի իշխանության դեմ բողոքի ցույցերին մասնակցելու համար։ Եվ վերջում, Իսրայելում հազարավոր մարդիկ կրկին փողոց են դուրս եկել, պահանջելով չեղարկել նոր զորակոչը, որի օգնությամբ Նեթանյահուի կառավարությունը ցանկանում է ընդլայնել ռազմական գործողությունները Գազայի հատվածում։ Ցուցարարների համոզմամբ նոր հարձակումը կարող է վտանգի ենթարկել Գազայում դեռևս պահվող տասնյակ պատաններին։ Մենք պետք է ծայրահեղ միջոցներ ձեռնարկենք, ինչ որ մեկին հիշեցնելու, որ պետությունը չի կարող երես թեքել իր քաղաքացիներից, ասել է ակտիվիստ Յայել Կուպերմանը։ Թել Ավիվի այն ցույցերին զուգահեռ Իսրայելի բանակը շարունակում է հարվածներ հասցնել սահմանակից Գազայի հատվածին։ Associated Press-ի փոխանցմամբ միայն այսօր առնվազն 24 մարդ է սպանվել իսրայելական հարձակումների հետևանքով։
<Sess-> Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին ամիսների գլխավոր իրավաքաղաքական թեմայի Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության դեմ իշխանական արշավի մասին, այն բանից հետո երբ հունիսի 17-ին հեծի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանն իր աջակցությունը հայտնեց հայ-առաքելական եկեղեցուն, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց ընկերությունն ազգայնացնելու մտադրության մասին, իսկ հեծի ժամանակավոր կառավարիչ նշանակվեց բարձրաստիճան ԿՊԱ-ական Ռոմանոս Պետրոսյանը։ Հուլիսի 22-ին, սակայն, Պետրոսյանի պաշտոնավարման մեկնարկից հաշված ժամեր անց Ստոկհոլմի արբիտրաժային ինստիտուտը պարտադիր կատարման ենթակա որոշում կայացրեց, պնդելով, որ հեծի նկատմամբ կառավարության գործողությունները օրինական չեն, չնայած դրան, թե Նիկոլ Փաշինյանը և թե նրա ենթակա նախարարները շարունակում են պնդել արբիտրաժի վճիռը կյանքի չի կոչվելու։ Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
Կառավարությունը չի կատարում հեծի վերաբերյալ միջազգային արբիտրաժի միջանկյալ որոշումը։ Արդարադատության նախարարն այսօր ասում էր, կա հարկադրաբար կատարելու մեխանիզմ, եթե կալանավորված միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանին պատկանող հեծը դիմի հայաստանյան դատարան և հաղթի։
Մենք կիրառել ենք մեր օրենքը, որը գործում է, որևէ պատճառ առիթ չունենք և չենք կարող իրավական տեսանկյունից ունենալ, որպեսի չգործենք օրենքի շրջանակներում, և միջազգային արբիտրաժը ըստ էության փորձել է պարտադրել չկիրառել այն օրենքը, որը որ գործում է, ինչը մենք չենք կարող անել, որովհետև անելը ուղղակի օրենքը նշանակի, որ հակասում է դա հանրային կարգին, այս կամ այն ձևակերպումներով դա գործունեություն ունեցել։
Խոսքը Ստոկհոլմի արբիտրաժային ինստիտուտի որոշման մասին է, որով միջազգային արբիտրը Հայաստանից պահանջել է ձեռնպահ մնալ հեծն ազգայնացնելու գործընթացի շրջանակներում շաբաթներ առաջ փոփոխված օրենքները կիրառելուց և ընկերության բռնագրավման հետագա քայլերից, չփոխել հեծի կառավարիչներին, թույլ չտալ պետության նշանակած ժամանակավոր կառավարչին գործել որպես հեծի գործադիր մարմին։ Բայց նախարարը չի պատկերացնում, դատարանն ինչպես կարող է ասել՝ մի կատարեք ներքին օրենքները։
Հարկադրաբար կատարելը պետք է տեղի ունենա կրկին ներպետական մարմինների կողմից, որովհետև որևէ վերպետական մարմին կամ միջազգային նաճան չի կարող պարտադրել պետությանը կատարել որևէ բան, այն էլ այնպիսի բան, որը պոտենցիալ ունի հակասելու տվյալ երկրի հանրային կարգին։ Քանի որ գործ ունենք օրենքի հետ և օրենքի կատարման հետ, ես չեմ պատկերացնում, ինչպես կարող է դատարանը ցանկացած այլ մարմին ասել, գիտեք ինչ, մի կատարեք մեր երկրի օրենքների պահանջները։
Մինչ նախարարը արբիտրաժային որոշումը ներպետական օրենսդրությանը հակասող է որակում, հեծի նախկին տնօրեն Դավիթ Ղազինյանը սահմանադրությանն է հղումանում։
Էներգետիկայի մասին օրենք, հանրային ծառայության կարգով հանձնաժողովի մասին օրենք, ինքը ասում է, մենք դա ենք կատարում, մենք պետություն ենք, բա մեր ներքին օրենսդրությունը։ Գիտեք, ես համոզված եմ, որ այդ անձը տեղյակ է, որ միջազգային համաձայնագրերը, պայմանագրերը ավելի վեր են, քան ներպետական օրենսդրությունը, ուղղակի սնանկ են իրենք, ասելու բան չունեն, այդպես պատճառով գնում են անգամ այսպես քաղաքական ինքնասպանության, իրենց պրոֆեսիոնալիզմը, իրենց գիտելիքները զոհում են հանուն պաշտոնի, հանուն ինչ-որ մի անձի քմաճիկները կատարել։
Իսկ արդյոք հեծի սեփականատերերը կդիմեն հայաստանյան դատարան արբիտրաժային որոշման կատարման պահանջով, ասած դեռ որոշում չունեն։
Ինչպես եք պատկերացնում, վարչապետը հայտարարի, որ իմ ասածը, ով որ դեմ է կառավարությունում, պետք է չլինի Ազատի Լիբարի Դրմեյանին, ու ինչ որ մի ներպետական դատարանում ինչ որ մեկը որոշի, որ այսա գիտեք, այսպես ճիշտ է, իմ անձնական կարծիքն եմ ասում, բայց որոշում չունենք։ Եվ մեկ էլ ֆիքսենք մի բան, որ այսօր Սփյուռքի Գալյանը ճնշում գործադրեց, եթե անգամ դիմենք դատարան, ճնշում գործադրեց դատարանի վրա, ասելով, որ ես չեմ պատկերացնում, ինչպես կարող է դատարանը կատարման որոշում կայացնելու։
Կառավարությունը ես եմ, Հայաստանի չի կարա որևէ մեկը իմ դիրքորոշմանը հակասող դիրքորոշում ունենա։ Ընդհանրապես կառավարությունում, եթե մարդիկ կան, որ իմ դիրքորոշմանը հակասող դիրքորոշում ունեն, հենց հիմա թող դիմում գրեն, շենքերից դուրս գան, եթե ոչ ես ինքս նրանց կհանեմ։
Վարչապետի զայրույթից հետո գործը կորցրած միջազգային իրավական հարցերով գրասենյակի նախկին ղեկավար Լիպարի Դրմեյանն այսօր լրագրող Վահե Մակարյանի հետ զրույցում իր հայտարարությունից չի հրաժարվել։ Նա միակն էր, որի կարծիքով Հայաստանը պետք է կատարի էլեկտրական ցանցերի հարցով արբիտրաժային դատարանի հրատապ որոշումը։ Մինչդեռ վարչապետը պնդում էր, թե արբիտրաժում հաղթողը Հայաստանի կառավարությունն է։
Ես հանդես եմ եկել բացառապես պրոֆեսիոնալիզմի դիրքերից։
Արդարադատության նախարարն այսօր փորձեց մեկնաբանել վարչապետի «Ես եմ կառավարությունը» արտահայտությունը, որը նրա անդիմախոս սահմանադրագետները իշխանության ուզուրպացիա էին որակել։
«Ես եմ կառավարությունը» ինչ որ առում մետաֆորիզմ կա այդտեղ, որտեղ ես կառավարության անդամ եմ, կառավարության անդամ են նաև այլ նախարարները եւ հավաքական առումով մենք բոլորս այո կառավարություն ենք։
Ոստիկին Գալյան Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, որ այստեղ միայն իմ խոսքն է գերակա, չնայած որ կոլեգիալ մարմին է կառավարությունը։
Նման ուղիղ տեքստ ես չեմ
տեսնում, որ հակադրվեք այսքան ժամանակ իր ասածներին։
Մեր խոսքը, միտքը եւ գործը պետք է մեկ լինի։ Եվ վարչապետի կողմից ասվածը հենց դրա մասին է։
Փաշինյանն ինքը մինչ օրս չի անդրադարձել իր սկանդալային պնդմանը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն այսօրվանից դադարեցրեց գործունեությունն Ադրբեջանի տարածքում պաշտոնական Բաքվի պահանջով։ Ադրբեջանական բանտերում պահվող 23 հայ գերիների համար սա կարող է ճակատագրական զարգացում դառնալ, եթե հաշվի առնենք, որ հենց Կարմիր խաչն էր միջազգային այն միակ կառույցը, որը կապ էր պահպանում հայ ռազմագերիների հետ։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն Ադրբեջանը լքում է մի իրավիճակում, երբ մի պահ շատ աղոտ հույսեր էին ծագել, թե Բաքվում պահվող Արցախցի ղեկավարների, զինվորականների և մյուս հայգերիների հարցում կարող են ինչ-ինչ դրական տեղաշարժեր արձանագրվել։ Այդ հույսերը ծագեցին օգոստոսի 8-ին, երբ Սպիտակ տանը Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման ժամանակ Դոնալդ Թրամփը խոսեց Բաքվում պահվող 23 քրիստոնյա գերիների մասին։ Միացյալ Նահանգների նախագահի հայտարարությունից գրեթե մեկ ամիս է անցել, բայց ազատ արձակված քրիստոնյա գերիներ դեռ չկան։ Ռոզաննա Ստեփանյանի նշենք։
Բաքվի բանտերում պահվող հայ գերիների շրջանում եղել են ինքնասպանության փորձեր։ Ազատությանն այսօր փոխանցեց Եվրոպական դատարանում գերիների շահերի պաշտպան Սիրանուշ Սահակյանը։ Իրավապաշտպանի խոսքով գերիներն օրերս հեռախոսազրույց են ունեցել իրենց հարազատների հետ, որի ժամանակ էլ հայտնի է դարձել ինքնասպանության փորձերի մասին։ Առանց անուններ հնչեցնելու Սիրանուշ Սահակյանը միայն տեղեկացրեց, որ ինքնասպանության փորձ իրականացնողները եղել են ոչ թե Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության, այլ մյուս գերիների շրջանում։ Անցած այս երկու ամիսների ընթացքում եղել են ինքնասպանության փորձեր։
Այո, այսինքն Կարմիր խաչի այցելությունների դադարից հետո նման փորձեր են եղել, կրկնվել են։ Ինչը ցույց է տալիս այդ ուղղակի կապը գործունեության դադարեցման, մեկուսացվածության և մարդկային տառապանքների։
Տիկին Սահակյան, իսկ չեք կարող առանձնացնել, այսինքն ռազմաքաղաքական ղեկավարության շրջանում են եղել այդ ինքնասպանության փորձերը, թե մյուս անձանց։
Ոչ, մյուս անձանց։
Իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյան նահազանգում է, գերիները շուրջ երկու ամիս է հայտնվել են կատարյալ մեկուսացման մեջ, որևէ միջազգային անկախ կառույց նրանց չի տեսակցել, նրանց պահման, առողջական ու հոգեբանական վիճակի մասին տեղեկություն չկա։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները վերջին անգամ հայ գերիներին տեսակցել են հունիսին։ Միջազգային այս կառույցն այսօրվանից Ադրբեջանի իշխանությունների պահանջով վերջնականապես դադարեցրեց իր գործունեությունը Բաքվում։
Այս օրերին տեղին ունեցել հեռախոսազանգեր և ընտանիքները մեզ փոխանցեցին, որ այդ զրույցների միջոցով արդեն իսկ նրանց համար նկատելի են եղել առողջական լուրջ խնդիրներ և իհարկե հոգեբանական ծանր վիճակ, հուսալքությունը խորանում է։
Շուրջ մեկ ամիս է անցել Բաքվի բանտերում պահվող 23 հայ գերիների ազատ արձակման հարցով ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հայտարարությունից ու խաղաղության համաձայնագրի նախաստորագրումից հետո, սակայն այս հարցում որևէ տեղաշարժ չկա։ Թեև կողմերը հայտարարում են, որ խաղաղությունն արդեն հաստատված է, սակայն Բաքվի բանտերում 23 հայ գերիների ու նրանց հարազատների տարապանքները շարունակվում են։ Օգոստոսի 8-ին Սպիտակ տանը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպմանը Դոնալդ Թրամփը անձամբ խոստացավ 23 քրիստոնյա գերիների հարցով դիմել Ադրբեջանի նախագահին։
Այսպիսով դուք ասում եք, որ 23 քրիստոնյաներ են այնտեղ պահվում։ Ես նրանք խնդրեմ, կարծում եմ նադականի ինձ համար։
Արդյոք ԱՄՆ նախագահն այս հայտարարությունից հետո դիմել է Ադրբեջանի նախագահին, հորդորելով ազատ արձակել Բաքվի բանտերում պահվող հայ գերիներին, ներառյալ Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը։ Պաշտոնական տեղեկատվություն չկա։ Հստակ չէ նաև, արդյոք Դոնալդ Թրամփի այս հայտարարությունից հետո քննարկում տեղի ունեցել է Ադրբեջանի և Հայաստանի պաշտոնյաների միջև։ Սակայն հրապարակն այսօր գրել է, որ Թրամփի հայտարարությունից հետո գերիների հարցը օգոստոսի 30-ին քննարկել են անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն ու Իլհամ Ալիևի խորհրդական Հիքմետ Հաջիևը։ Ընդ որում, ըստ լրատվամիջոցի, հեռախոսազրույցը տեղի ունեցել ադրբեջանական կողմի նախաձեռնությամբ։ Հրապարակի փոխանցմամբ Հաջիևն ասել է, որ Ադրբեջանը չի կարողանա կատարել Թրամփի պահանջը և ազատ արձակել բոլոր հայ բանտարկյալներին և ռազմագերիներին։ Նա նաև դժգոհություն է հայտնել, որ Հայաստանի ներկայացուցիչը Վաշինգտոնում օգտագործել է քրիստոնյա բանտարկյալներ արտահայտությունը, ասելով, որ դա վնասում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը։ Արդյոք եղել է նման հեռախոսազրույց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի և Ադրբեջանի նախագահի խորհրդական Հիքմետ Հաջիևի միջև։ Անվտանգության խորհրդի գրասենյակից ազատությանը փոխանցեցին, որ չեն տիրապետում նման տեղեկատվության։ Եվրոպական դատարանում գերիների շահերի պաշտպան Սիրանուշ Սահակյանը միջդեռ վստահ է, Բաքվի բանտերում պահվող հայ գերիներն այս փուլում ազատ չեն արձակվի։ Ադրբեջանն այդ քայլին կգնա միայն խաղաղության պայմանագրի ստորագրման ավարտական փուլում, իսկ գերիները որպես պատանդներ կշարունակեն մնալ Բաքվի բանտերում ադրբեջանական նախապայմաններն առաջ տանելու նպատակով։
Այո, ես կարծում եմ, որ նրանք բավերացման փուլին մոտ են ազատ արձակվելու, եւ խաղաղության գործընթացը կմտնի իր ավարտական փուլ։
Բաքվի հերթական նախապայմաններից Միսկի խմբի լուծարումը Հայաստանն արդեն իրականություն է դարձրել։ Ադրբեջանի մյուս նախապայմանը, Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունը, իրականացման առումով ըստ իրավապաշտպանի բարդ է եւ կարող է հետաձգել խաղաղության համաձայնագրի վավերացման պրոցեսը։
Продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна.
Շուրջ 8 ամիս է Բաքվի զինվորական դատարանում անկախ կառույցների եւ լրատվամիջոցների բացակայությամբ շարունակվում է Արցախի նախկին պետնախարար բարերար Ռուբեն Վարդանյանի եւ եւս 15 հայ գերիների ներառյալ Արցախի նախկին ղեկավարների դատավարությունները։ Երբևէ ռազմական պաշտոն չզբաղեցրած Ռուբեն Վարդանյանի գործով դեռ շարունակում են ցուցմունք տալ զինվորական ծառայության ժամանակ տարբեր ժամանակահատվածներում տարբեր վիրավորումներ ստացած Ադրբեջան.
Потерпевший Закир Мирзоев в своих показаниях отметил, что получил ранение в направлении Гырмызы-Базар в Ходжавенте в результате взрыва ручной гранаты.
Իսկ Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության գործով նախորդին Բաքվի զինվորական դատարանում ընթերցվել են Արցախի ազգային ժողովի նախին նախագահ Դավիթ Իշխանյանի, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ Լևոն Մնացականյանի եւ նրա տեղակալ գեներալ Դավիթ Մանուկյանի նախաքննության ընթացքում տրված ցուցմունքները։ Ադրբեջանական պետական ազերթայջ գործակալության հրապարակած տեսանյութում հնչող գլխավոր միտքն այն է, որ Ադրբեջանի դեմ 90-ականների իրականացված պատերազմի ժամանակ զենք զինամթերքը ստացվել է Հայաստանի։
Что все вооружение и боеприпасы для этих операций поступали с территории Армении в город Ханкенди.
Рузанна Степанян, Азатутюн Радиокаян, Ереван.
Շարունակենք Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների թեման, ինչեր իրենից ներկայացնում օգոստոսի 8-ի Երակոգում հայտարարությունը, խաղաղության դարաշրջանի սկիզբ, թե նոր զիջումներ եւ երկարաժամկետ ռիսկեր Հայաստանի համար։ Արդյոք Հայաստանի քաղաքացիները պետք է կողմ քվեարկեն նոր սահմանադրությանը, թեկուզ եւ Բաքվի ճնշման ներքո։ Միջանցքի Թրամփի ուղին թե ոչ, այս բոլոր թեմաների շուրջ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է ադրբեջանագետ Տաթևիկ Հայրապետյանի հետ։
Ես գիտեմ, որ դուք մեկ անգամ չեք կասկածի տակ եք դրել հայտարարված խաղաղությունը, բայց չէ, որ դա միայն Հայաստանի վարչապետը չի ասում, նաև Ալիևը, Թրամփը, ասում են սպիտակ տանը, ասում են ամենուր, հիմա Չինաստանում են ասում բոլորի ներկայությամբ։
Իրականում ես կուզեի ես լինեի սխալ ու իրենք բոլորը ճիշտ լինեին, բայց քանի որ ես խոսում եմ փաստերով, իսկ իրենք խոսում են իրենց շահերից ելնելով, ես ասի կշախչունեմ այդտեղ աշխարհաքաղաքական եւ անձնական, ես ուղղակի փաստերն եմ դիտարկում եւ ես տեսնում եմ, որ այդ փաստերի մեջ կոնկրետ օգոստոսի 8-ից հետո, եթե վերցնում ենք օգոստոսի 8-ին տեղի ունեցած իրադարձությունները, կար բավականին հաճելի շոու ծրագիր, ասես ասած այդ շղարշը կար, բայց բովանդակային առումով բազմաթիվ հարցեր կային, որոնք մնացին չլուծված։ Թիվ 1 խնդիրը դա մեր ռազմագերիների խնդիրն է, որը շարունակում է մնալ ակտուալ եւ գնալով խորանում է։ Մյուս խնդիրը դա ատելության խոսքն է եւ ատելության ռետորաբանության շարունակականությունը։ Երրորդ վտանգավոր գործոնը դա արևմտյան Ադրբեջան կեղծ անունը կրող զավթողական կոնցեպտն է եւ դրա շարունակականությունը, որը դասավանդվում է դիպրոցական դասագրքերում, նաեւ քաղաքական օրակարգի մաս է, եւ ինձ համար շատ ավելի կարեւոր է, որ այս հնարավորությունը ոչ թե օգտագործվի PR ակցիաների համար, այլ օգտագործվի որպես իրապես բովանդակային լուրջ փոփոխությունների հասնելու համար։ Եվ ես շատ ափսոսում եմ, որ մենք դրա ուղղությամբ չենք աշխատում, ավելին մեր իշխանությունները ցավալիորեն օգնում են Ալիևին ամբողջությամբ շղարշել այն իրական վտանգավոր զարգացումները, որոնք կան Ադրբեջանի ներսում։ Սա ինձ համար խնդրահարույց է, ըստ դրամասնամ խոսում։
Բայց չէ՞ որ խաղաղության պայմանագրում սկզբունքներ են արձանագրված տարածքային միջազգային պահանջներ չներկայացնել, ուշ չկիրառել, հարգել սահմանները, ինչ դուք թվեցիք, դրանից կարող է բխել եւ դա երկարաժամկետ բանի օրինակ չգիտեմ ատելության խոսք եւ այլն։
Օրինակ հարց չի առաջանում, ինչու Ադրբեջանը դա չստորագրեց, այլ նախաստորագրեց, ինչա նշանակում նախաստորագրել առհասարակ։ Այսինքն ինքը շարունակեց գործընթացը պահպանել ակտուալ, ինքը շարունակեց հասնել գործընթացի շարունակականության ապահովմանը, օգտագործելով նաեւ Հայաստանի Հանրապետության կոնկրետ մեր անկախության հռչակագրի թեմա որպես գործիք մեր դեմ հայ հանրության դեմ ճնշումներ գործադրելու համար։
Իսկ եթե այն ամենայնիվ սահմանադրությունն էլ փոխվի, դժվար է կռահել գուցե 600 000 մարդ գնում եւ կողմը քվեարկում, այդ փաստաթուղթը ստորագրվելու է ուրեմն։
Ես չեմ հասկանում, ինչի ես պետք է Ադրբեջանի պահանջով ինչ որ բան փոխեմ իմ երկրում։ Ես չեմ հասկանում, ինչի ես պետք է Ադրբեջանի ուզած պետության մոդելը կառուցեմ, ի՞նչ նպատակով Ադրբեջանը կառուցում է պետություն, որտեղ իմ երկրի տարածքը ներկայացվում է որպես պատմական Ադրբեջան, ու ես պետք է գնամ Ալիևի պահանջով սահմանադրություն փոխեմ կամ իմ անկախության հռչակագրից հրաժարվեմ, թե իբրտե խաղացում եմ կառուցում, ես ում եմ խափում ինքսին, ձեմ խափում։ Ամեն հայկական կողմի ամեն զիջման դիմաց, ամեն ամրագրված իրավունքից հրաժարման դիմաց մենք բացի նոր զավթողական ծրագրերից ուրիշ ոչինչ չենք ստացել, մենք կարող ենք նախապետությամբ զբաղվենք, ասենք են հիմար կգրի պատմությամբ էսել, բայց վերջում ասում եմ, նենց բաց վիճակում ենք հայտնվելու առանց խաղակարտերի, ու ինձ համար իրապես շատ ոչ հաճելի է տեսնել, թե ինչպես է Ալիևը այդ ամբողջ խաղի մեջ մենակ իր ճորագրությունների գինը բարձրացնում, որոնք ոչ միայն մեր, այլ նաև արևմուտքի կոնկրետ միացյալ նահանգների համար։ Վաշինգտոն գնալու համար ինքը կարևոր ձեռքբերումներ ունեցավ։ Նույն ձևով ինչի պետք է Ադրբեջան Նախիջևան անխափան կապ թղթով ամրագրվեր։ Խոսում ենք ապաշարժապակումից, բացում ենք սահմանները, երթևեկություն, ճանապարհներ, հնարավորություններ, ինվեստիցիաներ, ուրիշ խոսակցություն է, բայց ինչի պետք է ես քեզ անխափան կապ տամ, ինչի համար։
Դուք դա միջանցք եք համարում։
Ես համարում եմ, որտեղ ես ունեմ հարցեր, ես չեմ կարող որևէ բնութագրում տալ, բայց ես օրինակ տեսել եմ, որ Թրամփը խոսում է միջանցքից, հələ տերմինել մի կողմ թողեմ, այդ 99 տարվա թեմայից։ Ես այդ հարցի պատասխանը ոչ միտեղ չեմ գտել, ինչի է նա դա ասում եւ որտեղ է դա ամրագրված, եւ բազմաթիվ հարցեր կան, որոնց իշխանությունները չեն պատասխանում, որտեղ իմ մոտ բնական հարցեր են առաջանում, որտեղ կրկնում դա հենց նույն իշխանությունն է, որը Արցախի հարցում իրարից ամբողջությամբ հակասող տարբեր բաներ է հայտարել, հիմա էլ բոլորովին նոր կոնցեպտ է մշակել, որ ռազմավարական ինքը գնացել է պատերազմի, որ մեզ անկախություն բերի, դասա ոչ։
Հայաստանյան զարգացումներին դեռ կվերադառնանք, այժմ էլ միջազգային թեմաների մասին։ Վերջին մի քանի օրերի գլխավոր միջազգային իրադարձությունները ծավալվում էին հեռավոր արևելքում, Չինաստանում, որտեղ միանգամից մի քանի տասնյակ պետությունների առաջնորդներ էին հավաքվել Պեկինում կազմակերպված զորահանդեսին մասնակցելու նպատակով։ 1959 թվականից ի վեր առաջին անգամ միևնույն հավաքին մասնակցում էին նաև Չինաստանի, Ռուսաստանի և Հյուսիսային Կորեայի ղեկավարները։ Այս հանգամանքը և Չինաստանում անցկացված բազմաթիվ հանդիպումները ակնհայտորեն շարժեցին Սպիտակ տան ղեկավարի խանդը, եւ սա մի իրավիճակում, երբ Թրամփը ջանքեր է գործադրում Ուկրաինայում ռազմական գործողությունները դադարեցնելու ուղղությամբ։ Լսենք Սասուն Խաչատրյանին։
Եթե Ուկրաինայի նախագահը պատրաստ է այցելել Մոսկվա բանակցությունների, ապա նման այցը հնարավոր է։ Չինաստան կատարած 4-օրյա այցից հետո այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահը, նշելով, որ Ալյասկայում հանդիպման այդ մասին իրեն խնդրել է ԱՄՆ նախագահը։
Դոնալդը ինձ խնդրել է, եթե հնարավոր է, նման հանդիպում անցկացնեմ։ Ես ասել եմ, այո, հնարավոր է։ Ի վերջո, եթե Զելենսկին պատրաստ է, թող այցելի Մոսկվա, նման հանդիպում տեղի կունենա։
Պուտինն ընդգծել է, որ ռուսական կողմը երբեք չի քննարկել Ուկրաինային տարածքային զիջումների դիմաց անվտանգության երաշխիքներ տրամադրելու հարցը, ապա հավելել, որ Ուկրաինան իրավունք ունի ընտրելու իր անվտանգության կարգավորումները, սակայն դա չպետք է ապահովի Ռուսաստանի հաշվին։ Կրեմլի ղեկավարը նաև ասել է, որ Վլադիմիր Զելենսկին այլևս Ուկրաինայի օրինական ներկայացուցիչը չէ, նշելով, որ նրա պաշտոնական լիազորությունները լրացել են։ Նրա հետ հանդիպումը ոչ մի տեղ տանող ճանապարհ է, ասել է Պուտինը։ Մինչ այդ ԱՄՆ նախագահը հայտարարել էր, թե հիասթափված է Պուտինից Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու հարցում առաջընթաց չգրանցել ընդունելու համար։ Ես շատ հիասթափված եմ նախագահ Պուտինից, դա կարող եմ ասել, եւ մենք որոշ քայլեր կձեռնարկենք, որպեսզի օգնենք մարդկանց ապրել, Սքոթ Ջենինգսի ռադիոհաղորդման ժամանակ ասել է Թրամփը։ Սպիտակ տանը ճեպազրույցի ժամանակ էլ հայտարարել է, թե ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերաբերյալ հետաքրքիր տեղեկություններ է ստացել, ապա հավելել, որ եթե հնարավոր չլինի Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի նախագահների հանդիպում կազմակերպել, ապա դա հետևանքներ կունենա։
Ես շատ հետաքրքիր բաներ եմ իմացել, կարծում եմ առաջիկա մի քանի օրերին դուք էլ կիմանաք։ Այո, կլինեն հետևանքներ, տեսնենք ինչ կանեն եւ ինչ տեղի կունենա։ Ես շատ ուրախadir հետևում եմ իրադարձություններին։
Այսօր ավելի վաղ Վլադիմիր Պուտինն այլ առաջնորդների հետ Պեկինում մասնակցել էր 2-րդ աշխարհամարտի ավարտի 80-ամյակի ռազմական շքերթին, որով ըստ վերլուծաբանների Չինաստանի ղեկավարը ի ցույց է դնում այլընտրանքային ոչ արևմտյան աշխարհակարգի առաջնորդի իր կարգավիճակը։ Թրամփը հայտարարել էր, թե իրեն բոլորովին չեն մտահոգում տեսակետները, որ Չինաստանում ԱՄՆ-ի դեմ նոր առանցք է ձևավորվում, սակայն Պեկինում շքերթի մեկնարկից անմիջապես հետո սոցցանցում գրել էր. Գլխավոր հարցն այն է, արդյոք Սի Ցինփինը կանրադառնա այն հսկայական դերին, որ ԱՄՆ-ն խաղացել է պատերազմում հաղթանակի գործում։ Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակով նարձագանքել է, նշելով, որ ԱՄՆ-ի դեմ որևէ դավադրություն չկա եւ առաջնորդներից որևէ մեկը նման մտադրություն չունի։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան էլ հիշեցրել է, որ նախագահ Պուտինը Ալյասկայի հանդիպմանը Թրամփին հրավիրել է Ռուսաստան եւ հիմա ռուսական կողմը սպասում է նրա պատասխանայցին։ Վաղը Փարիզում նախատեսված է Ուկրաինային աջակցել կամեցողների կոալիցիայի հանդիպումը, քննարկելու պատերազմի ավարտից հետո Ուկրաինային անվտանգության երաշխիքներ տալու առաջարկները։ Քննարկմանը ըստ Գերմանիայի կարող է հրավիրվել նաեւ Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Ելիսեյան Պալատին հողումով Ֆրանս պրեսը հայտնում է, որ եվրոպական երկրները պատրաստել են առաջարկներ եւ ակնկալում են նաեւ ԱՄՆ աջակցությունը։ Ըստ մամուլի հաղորդումների հանդիպմանը կարող է քննարկվել նաեւ Ուկրաինայում խաղաղապահ ուժեր տեղակայելու հարցը, ինչին Մոսկվան դեմ է։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարն ակնկալում է, որ քննարկմանը կամ դրանից անմիջապես հետո կոալիցիան կհստակեցնի անվտանգության երաշխիքների վերաբերյալ իր առաջարկները։
Դա նշանակում է, որ մենք կարող ենք ավելի ինտենսիվ համագործակցել, այդ թվում ամերիկյան կողմի հետ, որպեսզի տեսնենք, թե ինչ են նրանք ցանկանում ապահովել անվտանգության երաշխիքներին իրենց մասնակցության առումով։
Ուկրաինայի նախագահն իր հերթին երեկոյան ուղերձում հայտարարել է, որ Ռուսաստան առաջնագծի որոշ հատվածներում զորքեր է կուտակում։ Վլադիմիր Զելենսկին նշել է, որ Պուտինն ամեն կերպ հրաժարվում է խաղաղությունից, ապա խոստացել կշարունակեն պատասխանել ռուսական հարվածներին։
Ми будемо відповідати.
Իհարկե, մենք կարձագանքենք դրանց, մասնավորապես ասիմետրիկորեն, որպեսզի Ռուսաստանը հստակ զգա իր անամոթության հետևանքները, եւ մենք շարունակում ենք աշխատել գործընկերների հետ Ռուսաստանի վրա ճնշումը մեծացնելու համար։
Ռուսաստանի նկատմամբ նոր պատժամիջոց է սահմանել Մեծ Բրիտանիան, իր ցանկում ավելացնելով 11 նոր անձի եւ կազմակերպության, որոնք առնչություն ունեն Ռուսաստանի կողմից ուկրաինացի երեխաների հարկադիր արտաքսմանն ու վերակրթությանը։ Այս ընթացքում Ռուսաստանը շարունակել է հարվածել ուկրաինական բնակավայրերին, այդ թվում վառելիքային եւ տրանսպորտային ենթակառուցվածքների։ Կիրովոգրադում վիրավորվել է 4 երկաթուղային։ Ռուսական զինուժը հայտարարել է, որ գրավել է Խարկովի մարզի Կուպյանս քաղաքի մոտ կեսը։ Անկախ դիտորդները, սակայն, սա չեն հաստատել։ Ուկրաինական զինուժն իր հերթին հարվածել է Ռոստովի, Բրյանսկի, Կրասնոդարի, Գայ մարզերին։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Վերադառնանք Երևան եւ տեղափոխվենք խորհրդարան։ Հաջորդ շաբաթ մեկնարկող աշնանային նստաշրջանին ընթառաջ ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ներկայացուցիչները հանդես են գալիս օրենսդրական նախաձեռնությամբ, առաջարկելով խստացնել հայոց ցեղասպանության, ինչպես նաեւ Հայաստանի տարածքում ճանաչված մյուս ցեղասպանությունների ժխտման համար սահմանվող քրեական պատիժները։ Այս մտահոգությունն ակնհայտորեն ծագել է վարչապետ Փաշինյանի վերջին հայտարարություններից հետո, ընդդիմության օրենսդրական նախաձեռնությունն այսօր քննարկում էին Ազգային ժողովի գլխադասային հանձնաժողովում, բավական բուռն մտնոլորտում։ Լսենք Գանես Արիբեկյանին։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունը նորից առաջարկում է ցեղասպանության վերաբերյալ դրույթները քրեական օրենսգրքում ավելի կոնկրետացնել, ցեղասպանության փաստի հրապարակային հերքումն ու դրա վտանգավորությունը նվաստացնելու պատիժն էլ ավելի խստացնել, օրինակ ոչ թե նշել ցեղասպանություն, այլ շեշտել հայոց ցեղասպանությունը կամ հստակեցնել այն ցեղասպանությունները, որոնք ճանաչել է Հայաստանը։ Առաջարկում է նաև քրեորեն պատժելի դարձնել հրապարակային հերքումը կամ վտանգավորությունը նսեմացնելու հայտարարություններին հավանություն տալը։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովում այն ներկայացնում էր դաշնակցական պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը։
Առաջարկում ենք նաև կիրառել ավելի խիստ սանկցիաներ, քան թե գործող կարգավորումներով է։ Այո, ցեղասպանությունը հատուկ շեշտելը, այո, մեր Հայաստանի Հանրապետության համար չափազանց կարևոր է։
Մինչև պետաիրավական հանձնաժողովում նախագիծը քննարկելը, արդեն կառավարությունը բացասական եզրակացություն է տվել։
Խնդրում եմ ասեք, Հայաստանի Հանրապետությունում քանի հոգի են հերքել հայոց ցեղասպանության հարցը, հերու չգնանք, որևէ այլ հղումներ չտանք, եւ քանի հոգի է փորձում ցեղասպանության փաստը քողարկել։
Իշխանական պատգամավոր Արփի Դավոյանը պահանջում էր, որ Մինասյանը վիճակագրություն ներկայացնի։ Հայաստանում քանի հոգի է հերքել ցեղասպանությունը, ով է դրա վտանգավորությունը հրապարակային նսեմացրել։
Մենք հայոց ցեղասպանության պատմությանն էլ պետք է վերադառնանք, պետք է հասկանանք լավ ինչ է տեղի ունեցել եւ ինչու է տեղի ունեցել։
Որ քննարկումը չվերածվեր լեզվակրվի ու չշեղվեին հուզական դաշտ, ընդդիմադիր Արծիկ Մինասյանը առանց անուն նշելու մեջբերեց վարչապետ Փաշինյանի հայոց ցեղասպանության թեմայով խոսքերը։
Եվ ինչպես ենք մենք դա ընկալել, ու միջոցով ենք ընկալել։ Ոնց է, որ 1939 թվին հայոց ցեղասպանության օրակարգ չի եղել, եւ ոնց է, որ 1950 թվին հայոց ցեղասպանության օրակարգ հայտնվել է։ Ոնց է եղել, այս մենք պետք է հասկանանք, թե չպետք է հասկանանք։
Նիկոլ Փաշինյանն այս հայտարարությունն արել էր այս տարի սկզբին Շվեյցարիայում հայ համայնքի հետ հանդիպմանը։ Ընդդիմադիր պատգամավորը պնդում էր, եթե քրեականորեն զգրքում իրենց առաջարկած փոփոխությունները լինեին, ապա այսպիսի հայտարարություններ չէին հնչի։ Առավելևս դրանք սոցիալական ցանցերում հավանողներ ու տարածողներ չէին լինի, քանի որ պատիժը պետք է նաև նրանց դեպքում կիրառել։
Այսպիսի միտք արտահայտողը արդյոք նսեմացման կամ հետևանքի տեսակետից կասկածի տակ դնում է ըստ ձեզ այն վտանգավորությունը, որ տեղի ունեցել հայոց ցեղասպանություն դրա հետևանքների մասով, այո թե ոչ։
Նիկոլ Փաշինյանի թիմակիցը Մինասյանի օրինակը չէր համարում ցեղասպանության փաստի ժխտում եւ շարունակում էր պահանջել, որ կոնկրետ ժխտման օրինակներ նշի։
Եվ այդտեղ ես չեմ տեսնում հերքում։
Արծիկ Մինասյանն ասում է, որ պետք է պատիժ սահմանվի նաև օտարերկրացիների նկատմամբ, որ Հայաստանում այդպիսի հայտարարություն կանեն ու օրենքում շեշտվի հայոց ցեղասպանության ձևակերպումը։ Պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանի ու իշխանականների համար անհասկանալի էր, ինչու է նեղացնում շրջանակը ընդդիմադիր պատգամավորը։
Կներեք, իմ տպավորություն կա, որ դուք նեղացնում եք այս հանցագործության շրջանակը, դեպքերը եւ իրադարձությունները, որոնք կարան ներառեն դրա մեջ։ Ինչ որ մեկի մոտ կասկած կա, որ գործող հանցակազմը ծածկում է նաեւ հայոց ցեղասպանության հերքումը, որովհետեւ ինձ մեկի մոտ կասկած չկա, ներառել ձեզ մոտ չկա այդ կասկածը։ Այս կանոնակարգումները ըստ երևան բառ-բառ արտացոլված են եղել 90-2001 թվականի օրենսգրքում, դրանից հետո նոր քրեականորոշ գրքի ընդունելուց հետո բարար-բար հաշվի առնելով, ներառվելով այնտեղ, մենք չենք դիտարկել որևիսի եղանակով, չենք դիտարկում, չենք էլ շարունակելու դիտարկել այն, որ այս հոդվածը գործող խմբագրությունը որևիսի եղանակով խոչընդոտում է հայոց ցեղասպանության հերքումը քրեականացնի, քրեականացված է։ Մենք եւ ես դա գիտեմ, եւ դուք դա գիտեք, եւ մեր միջազգային գործընկերները դա գիտեն։
Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացը Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության համար առաջնահերթություն չէ։ Ցեղասպանության ճանաչման անկարևորության մասին Փաշինյանը անցած շաբաթել աղմկահարույց հայտարարություն արեց, թե ինչ է շահել Հայաստանը տարբեր երկրների հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու փաստից։
Պետք է հասկանանք, մենք ուզում ենք, որ հայոց ցեղասպանության ճանաչումը կամ չճանաչումը լինի աշխարհքաղաքական մանրադրամ ուրիշների ձեռքում, որը մեր իրականության, մեր պետության շահերի եւ մեր ժողովրդի շահերի հետ ընդհանրապես որևէ կապ չունի։
Փաշինյանի թիմակիցները մերժեցին առաջարկվող փոփոխությունները, որ օրենքում հատուկ նշվի հայոց ցեղասպանությունը կամ խստացվի այն կասկածի տակ դնելու պատիժը, դեմ քվյարկեցին նախագծին, չնայած չընդունվեց, բայց Մինասյանն ասաց, առաջիկա լիագումար նիստում նորից նախագիծը կքննարկեն։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանական հանձնաժողովներում այս շաբաթ տեղի ունեցած եւս մեկ բուռն քննարկումը նվիրված էր առողջապահության համակարգում տիրող կացությանը, ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի հանձնաժողովում 2 օր առաջ տեղի ունեցած քննարկման ժամանակ հենց իշխանական պատգամավորները սկսեցին խոսել մի խնդրի մասին, որն այս ոլորտում կարծես թե սկսում է քրոնիկ ամենամյա բնույթ կրել։ Խոսքը բազմաչարչար պետ պատվերի մասին է, որի համար նախատեսված բյուջետային միջոցները արդեն 2-րդ անգամ են սպառվում են շատ ավելի շուտ ֆինանսական տարին, լսենք Սուսան Բադարյանին։
3 օր էր մնում, որ ես գնայի կատե անելու, մեկ ամիսը լրատվում էր,
Զանգեցին, ասեցին, որ նոյեմբերից պետք է բանանում, ասում են փող չկա։
Պետպատվերը սպառվել է, հետո եկեք, առողջապահական բյուջեն ավելանում ու ավելանում է, բայց ամեն տարի տարվա կեսից, սկսած պետպատվերից օգտվող սոցիալական հատուկ խմբերը նույն նախադասությունն են լսում։ Ուռուցքային հիվանդության դեմ քիմիաթերապիա անցնող տղամարդուն կատե հետազոտություն է պետք։ Բուժման ընթացքը հասկանալու համար ասել են 3 ամիս սպասիր, եւ այս խնդրին բախված բազմաթիվ այլ քաղաքացիների հանդիպեցինք Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Պուշկենտրոնի Բաքում։
Ասած ոնց որ չկա հիմա ճունեն հունվարից հետո կսկսվի նորից։
Այս տղամարդը իր հերթին չէր սպասել, վճարել էր։
Դիմեք է ջերֆորը, կանտորայի աշխատակիցը, ասում է զահլես տարար, չի ասում, բայց հասկացնում, չեն գարնում, ասում է զվճար են պրզնում։
Դե վերջացել ասում,
եթե ենդեն, իրեկ ամից հետո կթեն, եթե ենդեն։
Ինչու է այսպես, հարցը 2 օր առաջ խորհրդարանական հանձնաժողովում քննարկման ժամանակ առողջապահության փոխնախարար Լենան Անուշյանին ուղղեցին մի քանի պատգամավորներ։
Պետպատվերի հետ կապված ես որևէ խնդրի մասին տեղյակ չեմ, պետպատվերը գործում է, որևէ եթե խնդիր կա, խնդրեմ անպայման մեզ տեղեկացնել։ Մենք խնդիր չունենք պետպատվերի իրականացման հետ կապված, ամենայն դեպքում ես տեղյակ չեմ նման խնդրի մասին։
Իշխանական պատգամավորներից Էդգար Հակոբյանը ստիպված էր պատմել այն, ինչ իր հետ է տեղի ունեցել. Հնգամիավորդուն հետ վիրահատական բարդությամբ հիվանդանոց հետ արել և լսել ճիշտ այն նախադասությունը, որ հիվանդանոցներում լսում են սոցիալական տարբեր խոցելի խմբերի մարդիկ։
Պետ պատվեր չկա, ամեն դեպքում ես հնարավորություն ունեի էլի այդ վճարը կատարելու, վճարեցի, բայց կարծում եմ խնդիր կա էլի սոցիալապես անապահով խաղի վերահայրենակիցները, չգիտեմ այդ դեպքում ինչ պետք անեին։
Հիվանդանոցում նրան բացատրել են, որ պիտի հերթագրվի, մի ամսից էլ հերթը հասնի։
Հերթագրման ժամկետը, այո, ինքը նորմալ երևույթ է, և եթե անհետաձգելի չի։
Անձամբ ես բժիշկների հետ խոսել եմ, հրատապ եղել է ու ասել են նախարարությունից, մեզ ասել են անցած 2 շաբթի օրվանից, որ պետ պատվեր չկա։
Հայաստան խմբակցությունից Արթուր Խաչատրյանն էլ 2 ահազանգ ուներ, մեկը վերականգնողական բուժման կարիք ունեցող երեխայի վերաբերյալ, մյուսը ուռուցքով հիվանդի։
2-ին էլ օգոստոս ամսվա սկզբին եսին ներողություն եմ խնդրում, ասել են, որ պետ պատվեր այլևս չկա։
Ավելի ուշ առողջապահության փոխնախարարը Facebook-յան գրառմամբ արձագանքեց այս դեպքերին, ուսումնասիրել է դրանք ու պարզել. անհետաձգելի հրատապ բուժօգնության կարիք չի եղել պատգամավոր Խաչատրյանի ահազանգերի դեպքում, իսկ Էդգար Հակոբյանը պիտի որդուն հիվանդանոց տաներ պոլիկլինիկայի ուղեգրով։ Խախտումներ չկան, եզրափակել է առողջապահության փոխնախարարը։ Խախտումներ կան, պնդում է առողջության իրավունք կազմակերպության համանախագահ Անուշ Պողոսյանը։
Հասել ենք նրան, որ բանավոր հրահանգ ներագնում նախարարությունից, օրինակ, երեխաների ախտորոշման հետ կապված ուղեգրումները արեք խիստ անհրաժեշտության դեպքում կամ մի արեք։
Պողոսյանի խոսքով ահազանգեր ունեն, որ երեխաների անվճար ախտորոշման ու լաբորատոր հետազոտությունների պետպատվերը չկա, մեծահասակների դեպքում թանկարժեք կատե, MRT քննությունները։ Այս հետազոտություններն օրինակ քաղցկեղով հիվանդների դեպքում հրատապ են, մարդիկ չեն կարող սպասել, շեշտում է իրավապաշտպանը։ Այն, որ պետպատվերը թիրախին չի հասնում, համարում է ոչ թե փող չլինելու, այլ սխալ կառավարման հետևանք։
Բժշկական հիմնարկներում պետպատվերի հավելագրումներով միլիոնների վնաս են հարցրել, այսինքն չկա հիվանդ, բայց կա փաստաթղթային ձևակերպումներ և պետպատվերի ձևակերպում։
Կառավարության հատկացրած պետպատվերի գումարը հիվանդանոցներին է բաշխում առողջապահության նախարարության պետական առողջապահական գործակալությունը։ Ղեկավար Սամվել Խարազյանն այսօր անպատասխան թողեց մեր զանգերը։ Անուշ Պողոսյանի պնդմամբ հիվանդանոցներում հավելագրումներից բացի մեկ այլ խնդիր էլ կա. դիմելիությունն աննախադեպ աճել է, հիվանդներն են շատ, թե ուղեգրվում են անիմաստ, ուսումնասիրություն կա, հարցնում է։
Առողջապահության նախարարությունը ասում է, ես անսահմանափակ ձեզ օֆերտա եմ տվել, չի վերահսկում այդ անսահմանափակ օֆերտայի արդյունքում ուղեգրումները, և գալիս է հասնում է 9-րդ ամիսը, արդեն այդ պատվերը, այսինքն այն բյուջե, որը տրամադրված է առողջապահության կազմակերպման համար, ուղղակի սպառվում է։ Եվ ինչ են անում, ասում են՝ մի ուղ է գրեք։
Առողջապահության փոխնախարարը արձագանքելով պատգամավորների ահազանգերին շեշտել էր անընդհատ մոնիթորինգ են իրականացնում, որ հերթերը շատ չերկար են։ Իրավապաշտպան Պողոսյանը պնդում է այսօր հնարավոր չէ հերթագրվել դեկտեմբերից շուտ։ Անվճար բուժօգնության սպասումը կարող է իմաստ չունենալ։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելի ընդդիմներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե ցեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Հայաստանի խոշորագույն բեռնափոխադրող ընկերության Սպայկայի մեքենաների շուրջ Ռուսաստանում ծագած ճգնաժամը ոչ միայն չի հանգուցալուծվում, այլև կարծես գնալով խորանում է։ Երևանում շրջանառվող առայժմ պաշտոնապես չհաստատված տեղեկությունների համաձայն ռուսական իշխանությունները նույնիսկ տուգանք են սահմանել ընկերության համար որոշ լուրերի համաձայն արգրավված բեռնատարների քանակը Երևանից չի նվազել։ Ռուսական կողմից այս գործողությունների արդիվ ոչ մի հստակ բացատրություն չկա, ինչը լուրջ կասկածներ է առաջացնում, որ գործունենք ոչ այնքան տնտեսական, որքան քաղաքական բնույթի գործողության հետ։ Արդյոք այս ամենը Մոսկվայի պատասխանն է, Հայաստանի իշխանությունների վարած քաղաքականությունը փորձել է պարզել Նարինե Ղալեչյանը։
Մինչ հայաստանյան ամենախոշոր բեռնափոխադրողի Սպայկայի բեռնատարները շարունակում են արգելափակված մնալ Ռուսաստանում, իսկ պետական կառույցները լռում են, արտահանման ոլորտի փորձագետներն են փորձում վերլուծել ստեղծված իրավիճակը։ Ոմանք կարծում են, որ Ռուսաստանը դեպի Եվրամիություն քայլեր անող Հայաստանին ցույց է տալիս տնտեսական կախվածության աստիճանը։ Մյուս մասն էլ համարում է, եթե արտահանող ապրանքը բարձր որակ ունի, քաղաքականությունը չի խոչընդոտի առևտրային հարաբերություններին։
Քաղաքական չէ, մոտիվ արտահանողներ կան, որ նորմալ արտահանում են։ Սա Սպայկայի հետ կապված, ինձ թվում է ֆինանսատնտեսական խնդիրական, չգիտեմ։
Մի բան հաստատ է, որ ընկերության դեմ է, բայց ոչ թե այդ ընկերությունը Սպայկան է, այլ ուղղակի այդ ընկերությունը հայկական ընկերությունն է, ամենախոշորը, եւ վնասը կլինի նշանակալի եւ տեսանելի։
Տնտեսվարող Ավագ Հարությունյանը, որը նաեւ սեփական արտադրանքն է Ռուսաստան արտահանում, կարծում է, Ռուսաստանն իր ուժն է ցույց տալիս, իսկ Հայաստանը վերջին 30 տարիներին չի կարողացել դիվերսիֆիկացնել իր արտահանման շուկան։ Ըստ նրա, ի տարբերություն տարածաշրջանի մյուս երկրների, Հայաստանի արտահանումների մեծ մասը շարունակում է գնալ Ռուսաստան, ու հենց սա էլ խոցելի է դարձնում Հայաստանին։
Հայ-ռուսական հարաբերությունները երբեք տնտեսական գերակա վեկտոր չեն ունեցել։ Միշտ շահկապված են եղել քաղաքական վեկտորներով։ Ռուսաստանը մեկ մտածում է իր շուկայի մասին, հանուն դրա չի կանգնում ոչ մի բանի առաջ։ Իսկ ոչ մի բանը ինչ է ստիպել, որպեսզի ռուսական շուկան մտնողը թաթախված լինի գեղձիկի եւ անարդար ության մեջ, եւ հարկ եղած պարագայում ճշմամ ամենալայն բանը մեխանիզմներն ու գործիքակազմը ունենա։
Հարությունյանը վստահ է, Հայաստանն էլ ստեղծված իրավիճակում իր մեղքի բաժինն ունի։
30 տարի մենք ասում ենք Հայաստանին, որ պետք է հնարավորինս ազնիվ լինել ռուսական շուկայում։ Հարկ եղած դեպքում, երբ պիտի լինեն քաղաքական նախադրյալներ կամ քաղաքական նպատակներ, գործի մեջ են դնում են 0.1% ցուցանիշները, որոնք երբեք հասարակ գյուղացին չի կարող ստուգել, կամ Սպայկան չի կարող ստուգել տոտալ իր բոլոր բեռների համար, եւ ինքը դառնում է խոցելի։ Այսինքն այստեղ պետք է դիտարկել խնդիրը երկու տեսանկյունից։ Մեկ, ֆունդամենտալ քաղաքական պատճառներ, եւ երկրորդ, այդ պատճառները քողարկելու, արդարացնելու ֆիզիկոքիմիական գործիքակազմ։ Ինչը անում է Ռուսաստանը։
Տնտեսվարող Հարություն Մնացականյանը Արցախում աճեցրած հացահատիկներն էր արտահանում Ռուսաստան եւ Եվրոպա։ Հիմա որպես միջնորդ կազմակերպություն է զբաղվում արտահանմամբ։ Հիշեց սեփական օրինակը, իրենց ընկերությունը հայտնվել էր Ռոսսելխոզ Նադզորի սև ցուցակում, որովհետև ֆերմերներից մեկից ստացած ապրանքներ տեղափոխել, որը հետո պարզվել էր չի համապատասխանում չափանիշներին։ Դժգոհեց Հայաստանի Ռուսաստանի անվտանգության տեսչական մարմինը այդ ցուցակում հայտնված ոչ մի ընկերության դրա մասին չէր տեղեկացրել։ Ասած, եթե արտահանման ապրանքի որակը խնդիր չունի, ապա ռուսական շուկայում միշտ իր տեղը կգտնի։ Կարծում է, այնինչ հիմա տեղի է ունենում Սպայկայի հետ, քաղաքականության հետ կապ չունի։
Եթե քաղաքական լարվածություն չկա, Ռուսաստանը շատ բաների վրա աչք է փակում, ուղղակի աչք է փակում, ընդունում է։ Եթե կա քաղաքական լարվածություն, այդ նույն բաների վրա աչք չի փակում, ասել է, ձեր ապրանքի էս խնդիրն ունի, էս խնդիրն ունի, էս խնդիրն ունի, չեմ ընդունում։ Բայց եթե ապրանքի որակը լավն է, այսպես թե այնպես ընդունում։ Երբեք չի եղել լավ որակի ապրանք, իրենք ուղղակի հետ տան սահմանից։
Մնացականյանը կարծում է, որ Հայաստանը բավարար քայլեր չի անում դեպի Եվրոպա արտահանումների խթանման ուղղությամբ, թեև վերջերս ասաց մի քանի դրական փոփոխություն եղել է, որից ինքն էլ է օգտվել, բայց խոշոր հաշվով խնդիր ըստ նրա դեռ բաց է։
Այս տարի դիվերսիֆիկացիա հետ կապված Եվրամիջ ցուն արտահանող բերների մաքսատուրքի գումարի չափով հետ վերադարձանում։ Լսել եմ, որ տրանսպորտային ծախսեր հետ կապված էլ ինչ-որ միջոցառումներ պիտի անեմ։ Առաջինը ստանդարտացման խնդիրները պետք է լուծի պետությունը, լաբորատորիաների խնդիրները պետք է լուծի, ակրեդիտացիա պիտի անցնեմ, որպեսզի այստեղ ենթադրենք նախ միջև արտահանելը մենք պտուղ բանջարեղենը տանք նմուշարման, պլյուս այստեղ պետական ռազմավարություն է պետք եվրոպական շուկան հաշվառելով։
Իդեպ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական ֆորումի ընթացքում, անդրադառնալով Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններին, ասել էր, ռուսական բիզնեսը Հայաստանում ապագա չի տեսնում, հաշվի առնելով բարեկամ երկրի որոշումը մտնել Եվրամիության կազմ։ Մեջբերում նրա ելույթից.
Евросоюза нет авиационного сообщения. У нас закрыто небо, да, для наших у Евросоюз закрыл небо для пролёта российских воздушных судов.
Մենք Եվրամիության հետ չունենք օթային հաղորդակցություն։ Եվրամիությունը փակել է երկինքը մեր ինքնաթիռների համար, Հայաստանը նույնպես փակելու է երկինքը։ Եթե դուք մտնում եք Եվրամիություն, ապա այո, որովհետև ձեզ Բրյուսելից ասելու են, փակեք երկինքն ու դուք փակելու եք, որովհետև ընտրություն չեք ունենալու։ Եվ շաբաթական այդ հարյուրավոր ավիաչվերթներն ուր են գնալու, դե Վրաստանով կթռնեն, հասկանալի է։ Նույն բանն է լինելու է սահմանին, կցորտիչների փոխանակմամբ։ Հայկական բեռնատարները կգան կհասնեն Վերին Լարս, հետո բեռները կկցվեն ռուսական կամ բելարուսական բեռնատարներին, հայ վարորդներն էլ հետ կվերադառնան Հայաստան։ Սա այն է, ինչ իրականում կարող է տեղի ունենալ։ Ու այս հարցերի շուրջ պետք է մտածել։ Մենք ուրախանում ենք եղբայրական ազգի հաջողություններով, բայց հիմա մենք տեսնում ենք Հայաստանի հետ արևտրաշրջանառության անկում։ Մենք այս տարի տեսնում ենք լավաճ Եվրամիության հետ։ Իհարկե, ընտրությունը հայ ժողովրդինն է, ու մենք կհարգենք այդ ընտրությունը, բայց մենք էլ մեր շուկան պետք է պաշտպանենք։
Конечно, свой рынок мы тоже вынуждены будем защищать.
Մեջբերման ավարտը։ Ռուսաստանի փոխվարչապետի այս զգուշացումը հունիսին էր, իսկ Սպայկայի մեքենաների շարժը Ռուսաստանում արգելվել է մոտ 4-5 օր առաջ։ Շրջանառվում են լուրեր, թե պատճառն ընկերության ֆինանսական խնդիրներն են Ռուսաստանի հետ։ Սպայկայից սակայն հերքում են այս տեղեկությունը, նշելով, որ պաշտոնական որևէ հիմնավորում չեն ստացել։ Ընկերության իրավաբաններն արդեն երկրորդ օրն է, ինչ Ռուսաստան են մեկնել իրավիճակը պարզելու նպատակով։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը, որին դիմել է ընկերությունը, դեռ լուր է, ասում են, տեղեկություն չունեն։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սպայկայի շուրջ ծավալվող այս զարգացումները կարող են բավական լուրջ ջահազանգ դառնալ Հայաստանյան տնտեսության համար, որի առաջատար առևտրային գործընկերը շարունակում է մնալ Ռուսաստանն։ Ավելին, վերջին տարիներին մեր երկրի տնտեսական կախվածությունը Ռուսաստանից ոչ միայն չի նվազել, այլև աճել է որոշ փորձագետների համոզմամբ նախ և առաջ վերաարտահանման շնորհիվ։ Այսպես, եթե 2018-ին Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության գալու առաջին տարում Ռուսաստանի չափաբաժինը Հայաստանի առևտրային շրջանառությունում 7% էր, ապա այժմ այդ ցուցանիշը հասել է 45%-ի։ Եվ սա մի իրավիճակում, երբ Հայաստանի տնտեսության հիմնական խնդիրները շարունակում են չլուծված մնալ արդյունաբերության անկում, բանկային և ծառայությունների ոլորտների անհամաչափ աճ։ Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Այս տարվա երկրորդ եռամսյակում անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ Հայաստանի տնտեսությունն աճել է 5.9%-ով։ Բացարձակ թվերը թեև աճում են, սակայն միտումները մնում են անփոփոխ։ Առևտուրն ու ծառայությունները տնտեսության կառուցվածքում առաջնային դիրք են զբաղեցնում։ Առանցքային արդյունաբերության ճյուղի դերը շարունակում է նվազել։ Ըստ վիճակագրական կոմիտեի նախնական տվյալների, այս տարվա առաջին կեսին համախառը ներքին արդյունքը մոտ 4.7 տրիլիոն դրամ կամ 12 միլիարդ դոլար է կազմել։ Մշակող արդյունաբերության մասնաբաժինը 1 միլիարդ դոլարից քիչ ավելին է եւ ընդհանուրի 9%-ն չի կազմում։ Եվ ըստ տվյալների այս պահին ամենախոշոր ոլորտների ցանկում միայն 4-րդ տեղում է։ Մինչդեռ օրինակ ֆինանսական գործունեություն իրականացնողները, բանկերը, ապահովագրականները արդեն ավելի քան 1.3 միլիարդ դոլար են ապահովել, ՀՆԱ-ի ավելի քան 11%-ը։ Մրցակցությունից դուրս է առևտրի բնագավառը ավելի քան 14% մասնաբաժնով, հետ չի մնում նաև անշարժ գույքի ոլորտը։ ՀՆԱ-ում 10% մասնաբաժնով սա Հայաստանի 3-րդ խոշոր ուղությունն է։ Տարվա 2-րդ եռամսյակի 5.9%-անոց աճին արդյունաբերության ճյուղը նպաստել է 0.4%-ային կետով։ Գյուղատնտեսության մասնաբաժինն էլ ավելի փոքր է 0.35, իսկ ահա առևտրի ու ծառայությունների ոլորտները միասին ապահովել են տնտեսական աճի մոտ 3%-ը։
Մտահոգի չէ արդյունաբերության, մշակող արդյունաբերության թիվը, բայց այստեղ մենք տան հանման հետ կապված պրոցեսներ կան, որոնք փոխվել են, բայց կարծում եմ արդյունաբերությունը ընդհանրապես մեր այսպես ասած ամենաթույլ կետերից է եղել ավանդաբար, բայց ես կարծում եմ, որ այդ թվում քաղաքական եւ տարածաշրջանային պրոցեսները, այդ թվում սպասվող ապաշրջափակումը Հայաստանի Հանրապետության արդյունաբերությունը նույնպես պետք է դուրս բերեն նոր որակ եւ նոր հարթություն։
Միջազգային հեղինակավոր կազմակերպություններն արձանագրում են, արտաքին գործոնները, որոնք նպաստում էին տնտեսական աճին, թուլանում են։ Այս եզրակացությունն իր վերջին զեկույցում Արժույթի միջազգային հիմնադրամն է ներկայացրել։ Հայաստանի տնտեսական ակտիվությունն ամուր գնահատելով, հիմնադրամն այդուհանդերձ ընդգծում է անհրաժեշտ է անշեղորեն կառուցվածքային բարեփոխումներ իրականացնել։ Միջազգային կառույցի գնահատմամբ կառավարությունը պետք է ջանքեր գործադրի բյուջեի եկամուտներն ավելացնելու ու ծախսերի արդյունավետությունը բարձրացնելու համար։
Աճը երկարաժամկետ պահպանելու համար պետք է շարունակել կառուցվածքային բարեփոխումները, աշխատաշուկայի բարելավման, արտահանման դիվերսիֆիկացիայի, վերահսկողության ու կառավարման համակարգի կատարելագործման ուղղությամբ։
Արժույթի միջազգային հիմնադրամը կանխատեսում է տարվա ավարտին Հայաստանի իրական ՀՆԱ-ն կաճի 4.5%-ով ու 26.2 միլիարդ դոլար կկազմի, իսկ գնողունակության համարժեքությամբ ճշգրտված մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ն 25.000 դոլար կկազմի և բացի Իրանից Հայաստանը կշարունակի հետ մնալ իր բոլոր հարևաններից։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք արդեն հաղորդել էինք Ամիրյան փողոցում տեղի ունեցած պայթյունի մասին, Toyota Magnish-ի մարդատար ավտոմեքենայի պայթյունի հետևանքով 3 մարդ էր հոսպիտալացվել, տուժել էին նաև հարևանությամբ գտնվող մեքենաները, այդ թվում այդ պահին Ամիրյանով անցնող ավտոբուսներից մեկը։ Ուլիսի 20-ից ի վեր սա Հայաստանի տարածքում գազով աշխատող ավտոմեքենայում տեղի ունեցած արդեն 7-րդ պայթյունն էր։ Այս վիճակագրությունը միջինում մեկական պայթյուն ամեն շաբաթ ստիպում է մեկ անգամ եւս անդրադառնալ ավտոմեքենաների տեխնիկական վիճակի պետական վերահսկողության առանձնահատկություններին և ամենակարևորը այդ վերահսկողության արդյունավետությանը։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Երեք Ամիրյան փողոցում մեքենայի պայթյունից տուժածներից երկուսը դուրս են գրվել հիվանդանոցից, իսկ ցանր վիճակում եւ վերակենդանացման բաժանմունքում գտնվող տուժողը տեղափոխվել է հիվանդասենյակ։ Նրա վիճակը այժմ արդեն միջին ծանրության է գնահատվում, այս մասին հայտնեց առողջապահության նախարարության մամուլի խոսնակ Մարիամ Ծատրյանը։ Պայթյունն ու հրդեհը տեղի էին ունեցել 3 կեսորից հետո Toyota Magnish-ի մեքենայում։ Պայթյունից տուժել էին նաեւ 58 երթուղու ավտոբուսի ուղևորները, ավտոբուսի երկու պատուհանները շրվել էին։ Ինչու եւ ինչի հետևանքով էր տեղի ունեցել պայթյունը, քնչական կոմիտեի հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Անուշ Շահվերդյանը փոխանցեց, քրեական վարույթ է հարուցվել տրանսպորտային միջոցները անորակ վերանորոգելու կամ անսարքությամբ շահագործման բաց թողնելու հոդվածով 345-ի առաջին մասով։
պատճառներն ու հանգամանքները նախաքննությունը կպարզի։
Պայթյունի պատճառի մասին հստակ կարող ենք ասել փորձակնությունների եզրակացությունները ստանալուց հետո։
Մեքենաներում գազաբալոնի տեղադրման եւ շահագործման ընկերությունների վերահսկողությամբ զբաղվում է քաղաքաշինության տեխնիկական եւ հրդեհային անվտանգության տեղչական մարմինը։ Տեղչական մարմնի տրանսպորտային անվտանգության վարչության պետի պարտականությունները կատարող Արամ Աղայանն ասում է, իրենց նախնական ուսումնասիրությամբ գազի բալոնը ոչ թե պայթել է, այլ գազի արտահոսք է տեղի ունեցել։
Ոչ թե գազի բալոնն է պայթել, այլ գազի արտահոսք է տեղի ունեցել եւ ինչ որ կայծող օրնակում է տեղի ունեցել։ Գազի արտահոսքից առաջ չացած գազի կուտակումն է պայթել։ Ասում որ ուսումնասիրության ընթացքում պարզ դարձավ, որ տվյալ տրանսպորտային միջոցի գազաբալոնը տեղադրված չի եղել ինչ-որ լիցենզավորման ընկերության կողմից։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվող լիցենզավորված գազմագերությունից եւ ոչ մեկ չէր տեղադրել այդ գազաբալոնը։ Ինչպես նաեւ ճշտապարտությամբ անցած չէր եղել։ Այսինքն տվյալ տրանսպորտային միջոցի գազաբալոնը տեղադրվել է ինչ-որ այլ կայանում կամ ինչ-որ գարաժում, որտեղ որ անօրինական ձևով տեղադրում են, որտեղ ինքը ոչ մի գրանցում չունեցել եւ վերահսկողության դաշտից դուրս է եղել։
Իսկ այդ մեքենայում ըստ Արամ Աղայանի գազի բալոնը ընդհանրապես չպետք է տեղադրված լիներ։ Տեխնիկական ծննության կայանում այն գրանցվել է իբրև բենզինի շարժիչով մեքենա։
Տեխնիկական ծննության կայանները պարտավոր են տրանսպորտային միջոցին գազաբալոն հայտնաբերել դեպքում ստուգել տվյալ տրանսպորտային միջոցը ճշտապարտությամբ առաջացա կամ տեղադրումը օրինականա տեղադրվել թե ոչ։ Իսկ տեխնիկական ծննություն անցնելու պարագայում ինքը նշվել է որպես բենզինային շարժիչ ու տվյալ տեխնիկական ծննության կայանում տեղադրությամբ իրականացնում եք ստուգում բարձելու թե արդյոք տվյալ տրանսպորտային միջոցը պաշտպանել տեխնիկական ծննություն անցել է թե ոչ։
3 տարի առաջ որոշակի օրենսդրական խստացումներ են կատարվել, 100-ից ավելի ընկերություններ լիցենզիա են ստացել գազաբալոնները տեղադրելու եւ ստուգելու համար, տեղզնման կայանները պարտավոր են պահանջել ճնշափորձարկման մասին տեղեկանք, գազալցակայաններն էլ իրավունք ունեն գազով լիցքավորել մեքենան, եթե այն փորձակնություն անցածների օնլայն շտեմարանում չի երևում։
Լցակայանները, որոնք որ չեն ստուգում կամ ստուգելուց հետո պարզվում է, որ չունեն ճշտապարտական եւ լցավորում են իրականացնում, միանշանակ մեր կողմից ենթարկվում է վարչական պատասխանատվություն։
Իսկ այդ պահը նկատուն եմ, դուք ո՞նց պիտի հայտնաբերեք, ենթադրենք մեկը եկավ, չունի, լցրեցին, գնաց, այդ պահին ձեր տեսուչները կանգնած չեն։
Այս պարբերաբարոյն եք դերաստուցները իրականացնում, 25 թվականի ընթացքում մինչ օրս մոտավորապես մի 100 լցականի նկատմամբ կանցվել են արձանագրություններ։
Մեքենաներում նման պայթյունների համակարգված վիճակագրություն որևէ մարմին չի վարում, սակայն վթարներին եւ արտակարգ դեպքերին հետևող Գագիկ Շամշանի լրատվական կայքում նման դեպքերի մասին հաղորդումները շատ հաճախ են։ Միայն վերջին 4 շաբաթների ընթացքում սա արդեն 3-րդ նման դեպքն է։ Օգոստոսի 27-ին հրդեհի բռնկումով պայթյուն էր տեղի ունեցել Երևանում Բագրատունյաց Արշակունյաց պողոտայի խաչմերուկում։ Դարձյալ վարորդը այրվածքներով հայտնվել էր հիվանդանոցում։ Օգոստոսի 6-ին Ավանում Աճորյան փողոցում պայթյուն էր տեղի ունեցել։ Ավելի վաղ հունիսի 13-ին մեքենա էր պայթել Սևանում գազալցակայանում լիցքավորման ժամանակ։ Մայիսի 1-ին էլ Opel մեքենայի գազի բալոնն էր պայթել Երևանի կենտրոնում Սարյան փողոցում։ Մի քանի մեքենաներ վնասվել էին։ Վարորդի ընկեր հասարակական գազմակերպության նախագահ Տիգրան Քեյանն ասում է, թեև օրենսդրական փոփոխություններ արվել են, սակայն կրկնվող այս դեպքերը ոլորտում վերահսկողության խնդիրների մասին են խոսում։ Իրավիճակը փողոցներում մտահոգիչ է։
Կառուցը պետք է ավելի իր գործառույթները ավելի օրենքի համապատասխան իրականացնի, որպեսզի այդ խնդիրը որոշակի կարողանանք ներմենք մեր երկրում։ Հա, ոքի շտեսեք, մեզանից տարանը շարունակ գումարներ են գանձում ծեղզնման անցկացման և հսկողման համար, բայց ոչ մի բանը չեն անում, ինչ չեն անում, որ որ մի մեքենան հասկողություն իրականացնում ոչ մի։ Ու խոսում ենք երթեղության անվտանգությունից, ասում ենք արդյոք անվտանգության ապահովումից, ոչ մի անվտանգություն չկա, ով որտեղ ուզում է, ինչ գազ ուզում է, տեղադրում է, եւ ունենում ենք այս իրավիճակը։ Դրա համար պետք է հասկողություն իրականացնեն եւ բացի այդ նաեւ այն կառույցները, ովքեր որ գազ են տեղադրում, այդ բոլորն է պետք է որոշակի կարգավորեն, որպեսզի ամեն մարդ չկարողանա գազը բալոն տեղադրի ու սենց մտանգի, թե մեր, թե հասարակության կյանքերը։
Հալաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 200-250 հազար մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Հալաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
եկեք դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչի՞ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք է անի բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Ժամին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։